bietjie agtergrond gee. Eerstens hoop ek almal van u onthou uit die skooljare wie Shylock was. Namelijk die Merchant of Venice van Shakespeare, wat in matriek my voorgeskrewe Shakespeare was, en dit was die wrede geldskieter, wat geld geskiet het, en toe die skuldenaar nie kon betaal nie, het hy gesê, maar dan snij ek een stuk van jou lichaam af, want dit is, jy staan borg vir die skuld, en jy staan in, en dan vat ek maar een stuk van jou vlees. Nou, dit was tot een mate theoretische ou Romeinse reg gewees, maar dit was daarom selfs in Shakespeare'se tyd nie meer een realiteit. Nou, ek het Shylock ingebring in die story, omdat dit hier gaan oor die vraag van in een moderne samenleving, hoe hanteer jy kredietwetgeving, hoe hanteer jy geldvoorskietery aan mense, en wat gebeur dan as die mense nie kan betaal? Nou, die spreker vandag saam met my is seker een van die grootste kenners van die kontrakterreg in Suid-Afrika, professor Gerard Lubbe. Hy is een perliet oorspronkelijk, Stellenbosch studeer, in Yale in Amerika studeer, en toe was hy dekaan ook van die regsfakulteit. Nou is hy ook een van die wyse grijses van die campus, wat ons nou veronderstel is om vandag hier in hierdie reeks te hoor. Ek het op hierdie onderwerp besluit, omdat ek gedink het is besonder aktueel. Vooral in Stellenbosch, na aanleiding van een relatief onlangse hofuitspraak. Die rechtshulpkliniek van die Stellenbosse rechtsfakulteit het verlede jaar een mijlpaal eindelijk bereik in een hofzaak wat tot een groot mate gefinansier en ondersteun was door mevrouw Wendy Applebaum, hier uit die district ook, en waar het gegaan het oor die praktijke van vooral hier die meubelhandelaars soos Lewis Stores enzovoorts, wat aan onkundige plaaswerkers op een groot skaal krediet verskaf om meubels en ander dinge aan te koop, en dan natuurlijk die arme skuldenaars val vas, en dan is die vraag wat kan die meubelhandelaar alles aan hulle doen of nie aan hulle doen. So, dit is een besondere aktuele onderwerp, want allemaal van u wat in die realiteite van Suid-Afrika woon, weet dat daar grootskaalse kredietverskaffing is aan mense wat onskuldig is, onkundig is, ongesofistikeerd is, en daar word allerlei harde verkoopsmethodes gebruik om hulle nader te trek. Nou, uit die rechtshoek is dit een interessante aspect, een vraag, want u sal onthou dat die oorspronkelike, wel, u sal nie onthou nie, u is nie rechtsgeleerd, is meestal, maar onthou, een basisse beginsel van ons recht, die Romeinse recht ook, was pacta sunt servanda. Letterlik vertaal, ooreenkomste moet nagekom word. Dit wil sê, as ek en Gerard contracteer, en ek is dom genoeg om een slechte transaksie met hom aan te gaan, dan kan ek nie na die tyd huil en sê, kyk, ek was dom en ek het myself benadeel nie. Ek het met my volle positiewe en willens en wetens myself verbind tot daardie kontrak. En dit is altyd die uitgangspunt van die kontrak terecht, vanzelfsprekend. Maar, die vraag is tot welke mate geld hierdie beginsel nog? Want, vooral in die moderne samenleving het die besef postgevat, by ons al hier eindelijk in die 1940s met die destijdse huurkoopwet, en daarna al hoe sterker geword, dat jy het ongelyke onderhandelingsposities vooral. As ek een polis by Sanlam gaan uitneem, of by Mutual of wat ook al, dan is onderhandel ek nie op een gelyke voet met hulle nie. Hulle geef my bijvoorbeeld een standaard contract, polis, hierdie soort polis, take it or leave it. En as ek versekerings dekking wil hê, dan moet ek dit eintlik maar vat op die voorwaardes, die terme, excuse, wat hulle vir jou gee. En dink nou net, as dit nou met 'n relatief gesofistikeerde ou soos ek die geval is, hoeveel te meer is dit nie die geval met 'n plaaswerker wat in die wingerde van Stellenbosch werk. Dus ons het, en dis hoekom ek hierdie boek saamgebring het, dis een min of meer een volume van ons wette, wat wetgeving bevat, wat verbruikers in die algemeen probeer beskerm. Daar is die Consumer Protection Act 68 van 2008, ongelukkig net in Engels, wat die oorkoepelende verbruikersbeskermingsmaatreëls bevat, en dan meer spesifiek, dit waarna ons kyk, die National Credit Act 34 van 2005, die Nationale Kredietwet, wat dan gaan oor verbruikerskrediet. So, dit is waaroor ons gaan praat, en vir my is die sleutelvraag, hoe effectief is hierdie wetgeving? Jy weet, ons het ook gelukkig ook een traditie in Suid-Afrika van ons maak baie mooi wette en dan word hulle nie oordoeltreffend toegepas. Dink maar net, ek dink elkeen van u wat hier gekom het, het seker met die selfoon achter die oor gery, wat u nie mag doen nie. En is een oortreding, maar die helfte van die bevolking wat achter stielwiele inklim, doen dit. Hoekom? Omdat jy weet, jy kan daarmee wegkom. En dit is ons, een van ons groot probleme in hierdie land, is die oneffectiviteit van wetstoepassing. Papier is geduldig, daar was die hele stapel. Gerard?
Ja, nee goed, maar dankie Andreas, dit is een goeie inleiding. Ek denk, ek kan bijvoeg tot wat my ondervraar, ek het as student moes ek mondelinge examens by hom deurmaak, noodgedwonge, en nou kry ek myself in die posisie dat ek vrywillig instem om weer een mondelinge examen in die man te hê, so dit is een of ander masochistische neiging hier by my, like my wat dan voorkom, maar hier sit ons nou. Andreas het nou vir ons iets gesê net oor die algemene beginsels van die kontrakreg, en het is so dat daar hierdie reël is van strenge afdwinging, so as jy een kontrak gesluit het, en is aan die vereistes voldoen, dan is het bindend, en die skuldeiser kan dan sy pond vleis kry. Maar daar is ook twee andere dinge wat ons net moet noem, en dit is die eerste gedachte, is dat kontrak berus op vrye instemming, nee, dat daar verpligtinge geskep word deur die samenwerking van die partye uit eie vrye wil, en tweedens daarmee samenhangende dat die partye...
Bernard?
Ja. Bietjie nader, is het beter? Ja. So die kontrakreg berus op die idee van vrye instemming. Albei partye moet vrylik instem om saam te speel. Dus sê vir iemand, kom ons dans, en die ander ou sê ja, en dan gaan julle, en met die kontrakreg is dit ook so, kom ons doen iets, en dan gaan ons saam. En dan is daar die ander beginsel, is die van kontrakteer vryheid. Eindelijk dat een beginsel, mense die bevoegdheid het om die inhoud en die terme van die kontrak te bepaal. So daar is drie grondliggende beginsels, die van wilsooreenstemming, kontrakteer vryheid en dan die strenge afdwing van kontrakte. En dit is die gemeenregtelike basis van ons kontrakreg. Nou hierdie wet en die ander wette waarna Andreas verwys het, doen af aan hierdie gemeenregtelike beginsels op 'n groot skaal. So daar is nog steeds 'n element van willekeurigheid, want mense wil kredietooreenkoms aangaan, maar die partye se bevoegdheid om die terme en die gevolge te bepaal word grootliks beperk deur die wetgewing en die afdwingsvermoë word redelik ook aan bande gelê. Nou om die kredietwet te verstaan moet ons miskien net eers kyk na die begrip krediet, want dit is baie belangrik. En dit gaan in die mees eenvoudige vorm, soos Andreas al weet, gaan dit om die feit dat iemand wat beskik oor kapitaal beskik, dit beskikbaar stel aan iemand anders, tydelik beskikbaar stel die gebruik van daai geld, en dan vraag jy natuurlik 'n vergoeding vir daai beskikbaarstelling van my kapitaal vir jou vir 'n tydperk in die vorm van rente en ook delging van jou kostes in verband met hierdie transaksie sogenaamd. Dis die mees eenvoudige vorm van geldlening. Maar dan is daar meer indirekte forme van krediet, Byvoorbeeld, ons wil almal hierdie deesdae hierdie verbruikersartikels sê, nê? Daar's nou selfone, daar's tablets, daar's weet nie al hierdie aantreklike goed wat ons lewens die moeite werd maak. Ons het nie almal die middele
motorkarre.
Motorkarre ook, ja. Al daai lekker dinge. So mense het nie altyd die vermoë om daardie goed sommer uit jou sak uit te koop nie. So jy het finansiering nodig. En dan is daar banke en ander instellings wat vir jou dan sê, goed, jy kan oor tyd betaal. Jy hoef nie onmiddellik te betaal nie. So jy betaal uit jou toekomstige inkomste. En dit is 'n indirekte vorm van kredietverlening, want die kredietverskaffer ontbeer die gebruik van daai prys, die koopprys, vir die tydperk van die kontrak. Hy moet wag vir sy geld. So daar kom dieselfde probleem dan voor, dat jy iemand anders eintlik sy geld ontneem, en om dus daarvan moet vergoed en ook dan nou sy kostes moet betaal. Die kredietwet probeer om hierdie beide goed gesamentlik te reël. Vooraf het ons 'n woekerwet gehad wat rente op geldlenings probeer beperk het, en ons het die wet op kredietoorinkomste en huurkoopwette gehad wat probeer het om hierdie afbetalingskope te reguleer.
Kan ek nou net in die geval net Gerard die woord woekerwet gebruik, ja. In Engels die usury
act. Ja.
Maar dit is ongelooflik interessant, dit kom al uit die middeleeuwe.
Ja.
Want onthou in die middeleeuwe het die kerk, dat is maar net een kerk, ja. Katolieke kerk, gesê op grond van die Bybel, dit is onchristelik, dit is ontoelaatbaar om rente te vra op geld wat uitgeleen word.
Ja, sien, dit is een baie interessante punt wat, van ver terug. En Woeker oorspronkelijk was die hef van rente op geld. In die Bybel word gesê, jy mag rente op geld vra as jy leen aan nie Christene.
Ja.
Deuteronomium sê dit, maar jy mag nie vir Christene rente vra nie.
En dis hoekom die Jode so 'n belangrike rol in die finansiële stelsel van Europa begin speel het.
Want Christene
mag dit nie gedoen het.
Ja. En die gedachte was een oude idee, en dit eindelijk van die 19e eeuw, wat die idee van die christelike verbod op rente, hoe genaamd, dan voorgekom het, als gevolg van Griekse filosofie, wat gesê het, geld kan nie geld genereer nie. Anders as plante of diere, kan geld nie sonder meer iets produseer nie. Pecuniam parere non potest. En dat was dus onchristelijk geweest om rente te vra op geld. Van die 9e eeuw, van die Thomistische traditie het eindelijk gekom. En in die sharia recht van die islam vandag nog, mag jy nie eindelijk rente vra nie. Jy moet op ander maniere probeer. So dit is 'n ou probleem. Vanaf die 16e eeuw af het ons gekry dat rente wel toegelaat is, maar dit is beheer. So Woeker het 'n ander betekenis gekry. Dit was nie meer die hef van rente as sodanig nie, maar dit is die hef van buitensporige rente. Ja. Onchristelijk of?
Onchristelijk.
Dit was onchristelijk vanweë Griekse invloed. Die kanonieke. Ja. 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 Precies. Precies. Aristoteles, Thomas Aquinas het. Ja. Nee. Correct. Dat is helemaal reg. Dat is precies. Ek net probeer sê, die Bybel as sodanig verbied het nie eintlik so totaal nie, maar dit is die Griekse invloed, Aristoteles, die deugde, en dan via Thomas Aquinas in die kanonieke reg ingekom. En dit het eintlik die ding, die verbod op rente as sodanig aangestig. Maar in die 16e eeuw, toe Murchison Venice geskryf het, was die idee al in die verval, vanweë opkoms van merkantilisme en besigheidsinvloede, en ook die reformatie, sê sommige mense. So ons het vandag die idee dat dit toelaatbaar is in ons westerse traditie, nie in die islam traditie nie, maar het word dan weer vanweë die redes dat dit uitbuiting grootliks kan dikwijls gepaard gaan met uitbuiting. Want die kontrakte is kompleks, mense is in geldnood, so jy gaan hierdie transakties aan om jou nood te verlig, of om nou hierdie gadgets te bekom, en dan gaan jy kontrakte aan, wat jy nie lees nie, jy kry die goed met geld wat jy nie het nie, in termen van een contract wat jy nie verstaan nie, in elk geval. So, uiters problematische situaties wat daar uit ontstaan. So die wet, as het net daarna nou kan begin, daar is een klomp voorgangers geweest, maar redelijk oneffectief was. Die wet van 2005 is een monster van een wet, daar is 173 artikels, baie woordryk, en ek sal nie alles in my kop kan heen nie, daar is boel regulaties, 3 skedules tot die wet, so dit is een massieve stuk wetgeving, wat dan nou hierdie situasie probeer reguleer. Nou, kom ons kry net ook probeer een greep kry op die werkelijkheid wat hierdie wet probeer aanspreek. Daar is die totale verbruikersskuld in Suid-Afrika in 2016 na rond, was 1,66 triljoen rand. Dit is die verbruikerskredietskuld wat uitstaan was, 1,66 triljoen rand. Die nieuwe krediet wat in die eerste kwartaal van 2016 aangegaan was, was 108 biljoen rand. En dis dus enorme bedrag waarvan ons hier praat, wat op die spel is, wat betrokken is by hierdie transaksies. En dit is hierdie wêreld waar die wetgewer nou ingryp en probeer orde en behoorlike maatreëls tref. Nou, die oogmerke van die wet, as ons daarna net kort ons gaan kyk, is basis drie lei. Dit is eerstens om die sosio-ekonomiese welvaart in Suid-Afrika te probeer bevorder. Dan tweedens om 'n effektiewe en toeganklike kredietmark daar te stel. Die kwestie van toegang is baie belangrik, want jy mag byvoorbeeld nie diskrimineer teen mense wat arm is of van kleur is of almal moet toegang hê tot krediet. Dit word gesien as 'n weg tot 'n goeie lewe. En dan is daar die derde oogmerk om verbruikers te beskerm teen hierdie ewels wat ons nou genoem het. So dit gaan breër as net verbruikers beskerm. Dit gaan oor opvoeding van verbruikers, behoorlike en effektiewe kredietmark, mense moet toegang hê tot krediet. En om dit te probeer verwesenlik, het die wet dan sekere aspekte. Die eerste is dat daar pogings om die toepassingsgebied af te baken. Ons moet weet wat die transaksies word beheer. So daar is heel wat bepalings daaroor. Dan is daar allerlei soort van beskermingstegnieke. En ek gaan dit nou probeer opsommend en funksioneel stel. Die eerste beskermingstegniek is dat daar 'n beheptheid is om inligting te verskaf aan mense oor hierdie transaksies. En dit word gedoen deur pre-kontraktueel, voor die kontrak aangegaan het, moet daar eintlik 'n kwotasie wees van die kredietverskaffer aan die verbruiker oor al die aspekte van die kontrak. Reël lywige dokument wat die ou inlig oor die aspekte van die kontrak wat hy nou wil sluit. Dan is die kontrak self moet opskryf wees of in 'n drukbare vorm beskikbaar gestel word en vir die verskillende tipes kontrakte is daar uitvoerige bepalings van wat in daai ding moet staan. Weer eens met die idee om inligting oor te dra aangaande die implikasies van die kontrak, die regte en verpligtinge van die partye. So daar is hierdie inligtingstegniek. Postkontraktueel na die kontrak moet daar state, rekeningstate wees sodat mense nou weet waar jy staan met die afbetalings.
Ja, dit kan ek iets in die rede val. Maar dit is vir my altyd 'n probleem met hierdie goed. Hier sit mevrou Smit.
Dit is niks werk.
Wat woon in Namensbury.
Korrek.
En hier kry sy net so 'n dokument.
Is,
wat beteken dit so?
Dis nie die inkwerd van dis nie die papierwerk waarop geskryf is nie, want daardie kontrakte is te lywig, die inligting is te ingewikkeld. Mense as hulle dit lees, sal hulle nie verstaan nie. Maar die punt is selfs al sou ouens dit lees, gaan in elk geval die kontrak sluit. Want jy wil die selfoon hê, jy wil die tablette, jy wil die kar hê. So jou verkrygingsdrang is so sterk dat die terme is nie ter sake nie. Niemand word afgeskrik nie, niemand lees in elk geval nie. So dis 'n oneffektiewe metode. Dit werk net eenvoudig nie. Dan meer interessanter is daar die idee van toegangsbeheer, dat die wetgewer probeer om te verseker dat net mense wat eintlik kredietwaardig is, hierdie soort van kontrakte aangaan. Nou in die ou wette is dit probeer bewerkstellig deur 'n depositovereiste. Jy moet 'n kontant deposito betaal. Met die idee dan dat as jy nie die deposito kan bekostig nie, dan kan jy nie so 'n kontrak sluit nie. Nou, dit is omstel dat dit niks gehelp nie. Maar hier kry ons nou meer 'n gesofistikeerde ding, in soverre dat daar verwag word van die kredietverskaffer om voor die aangaan van die kontrak 'n ondersoek te doen na die kredietwaardigheid en die vermoëns van die voornemende verbruiker. Jy moet 'n ondersoek doen na die ou se betalingsgeskiedenis, na sy vermoë, sy middele, sy inkomste, sy skulde. Jy moet probeer vasstel of die persoon die strekking van die kontrak, die terme verstaan. Jy moet probeer kyk of hy die finansiële implikasies verstaan. As jy dit nie doen nie, dan word die kontrak sonder meer aangemerk as roekelose krediet. En dit is dan onderhewig aan sanksies. As jy die ondersoek doen en jy gaan nogtans die kontrak aan, alhoewel dit eintlik nie 'n persoon is wat die kontrak moet sluit nie, dan is daar weer streng sanksies wat teen jou gehef kan word. So die idee is daar is 'n waghondfunksie dat die kredietverskaffer self moet keer dat onkredietwaardige mense daar toetree tot die kontrak. Ja. Die sanksies is nogal draconies. Dit is roekelose krediet beteken dat die transaksie tersyde gestel kan word deur 'n hof en dit het redelike implikasie dan dat die verbruiker kwytgeskeld word van die transaksie. Dit kan ook opgeskort word deur 'n hof deurdat daar dan 'n langer tyd gegeen word. So dit het allerlei implikasies vir die verbruiker as dit dan bevind word roekelose krediet te wees. En daar is dan 'n waghondfunksie waar ons net as ek kom wat dan nou moet toesien dat daar gekyk word na die vraag of die krediet behoorlik verantwoordelik toegestaan is. Dit is moeilik om nou syfers te bekom, maar dit lyk of die georganiseerde finansiële instansies, die banke in elk geval, redelik versigtig is. En 'n natuurlike presentasie aansoekers word afgewys. In 2012 weet ons dat daar soort van 50% van aansoeke by banke is van die hand gewys. Maar of dit geld in alle gebiede en in alle sfere van die besigheid, weet mens nie hoe doeltreffend daai ondersoeke gedoen word. Want daar word ook nie presiese voorskrifte gegee oor wat die ou moet doen nie, wat die kredietverskaffer moet doen nie. Daar word gesê, jy moet met jou eie middele, moet jy 'n redelike en 'n billike ondersoek doen. So die een hofsaak daaroor is die persoon toegelaat om die kontrak te sluit, omdat die borg middele gehad het. En die hof het gesê, dit is allemaal irrationeel. Dit gaan nie oor die borg se vermoë om te betaal nie. Dit gaan oor die verbruiker se vermoë om te betaal. So dit is die een kontrole manier. Dan is daar pogings om die terme van die kontrak te beheer. En sekere kontrakte word eenvoudig as verbode verklaar. En dan is daar 'n stuk of 30 bepalings wat as verbode verklaar word, wat nie in sulke kontrakte mag verskyn nie. En as dit dan oortree word, dan kan dit ook die kontrak nietig maak of die hof kan die term aanpas.
'n Bietjie voorbeelde van verbode bepaling.
Enige bepaling wat probeer uitkontrakteer uit die werking van die wet of die beskerming wat die wet gee vir hierdie mense, is verbode. Enigiets wat die uitkontraktering uit die wet se bepaling is, ek nie anders in my kop nie, maar dit gaan jy kry nie, ek is interessant. Net is so kry. Unlawful provisions. Enige iets wat die oogmerke of die beleide van die wet sal ondermyn, wat die verbruiker sal mislei, wat die verbruiker onderhewig aan bedrog sal plaas. Enige ooreenkoms waarby die verbruiker instem om 'n identiteitsdokument, 'n kredietkaart, 'n debietkaart, 'n bankrekeningkaart, 'n tellermasjienkaart of 'n PIN te verskaf aan die kredietverskaffer, is verbode. Want dis dikwels die manier waarop die ouens hulle geld kry.
Hulle vat die mikrokrediet verskaffer.
Ja, hulle vat jou PIN-nommer en jou kaart en dan haal hulle sommer self die geld as jy die einde van die maand nie kan betaal nie. En dit is verbode. En as jy dit dus in jou kontrak insit, dan is dit onwettig en die kontrak sal nietig wees. Jy mag ook nie sulke metodes in elk geval gebruik, dan staan dit nie in die kontrak nie, dan is later bepaling. So daar is 'n hele reeks van die goeders. En daar is tekens dat het wel in die georganiseerde kredietbedrijf wel tot een mate, denk ik, nou gekom word, maar ek weet nie van wat elders geld nie. Dan natuurlijk die belangrikste termbeheer aspek is die beperking op rente wat gehef mag word. Daar is toelaatbare rentekoerse, maximumkoerse wat voorgeskryf word deur die minister, is die repo koers, maal 2.2 en dan 'n top-up rate wat die minister bepaal. En dan is daar ook maximum toelaatbare fooie wat gehef mag word, want saam met die heffing vir die uitstel van betaling kry ons dat die kredietverskaffers fooie hef, initiasiefooie, diensfooie, invorderingsfooie, kredietleweringspremies, wat dan nou veronderstel is om saam te hang met die uitvoering van die kontrak. En dis waar grootskaalse uitbuiting plaasvind, die loosgeval wanneer jy verwys het, waar die mense koop 'n eenvoudige apparaat of 'n wasmasjien of wat ook al, maar dan moet hy 'n polis uitneem en amper meer as die helfte van loose inkomste is gegenereer deur die fooie wat gelaai was en wat die toelaatbare maksima oorskry het. So die rente komponent is dikwels maar in die agtergrond.
Maar waar by verbruikers items, soos meubels of so, wat waar gaan die rentekoers lê omtrent?
Nou, ek dink is 21%, ek is nou in my kop nie. Ek het vanoggend probeer kyk, maar my drukker wou nie werk nie, so ek het so geen van 21% vir kredietkaart transaksies en daarom. Wat 'n geweldige bedrag is, ook die wyse waarop dit bereken word is kompleks. So mense verstaan nie hoe dit werk nie en dan dikwels betaal hulle dubbel. Daar's ouens by die universiteit wat by jou aankom in die werk is wat sê maar hulle het hierdie meubels gekoop en hulle is nou al besig, hulle het al R40,000 betaal, maar is nog nie los nie. Daar is sekere vlakke, daar is verskillende kategorieë van krediettransaksies. So ek weet nie of jy daarna verwys het, daar is klein, intermediaire en groot krediettransaksies. So daar is hulle mag meer vraag, maar dit hang ook af natuurlijk, as jy binnen, buiten die toepassing weet van die wet val, dan kan hulle enige iets vraag. Dan kan vraag wat jy wil. Ek dink nie, dit word enigszins al hanteer, maar jy kan dus al uitdaad. Ek sou mense, ja.
Ek kan maar net sê, ek het toevallig nou een kleindochter wat in graad 8 is, op Stellenbosch school. En daar is een vak wat hulle ekonomiese studie of so iets noem. Maar ek wil jy sê, dit is so oppervlakkig.
Ja.
Dat, en ons kan ook nie verwag eintlik werkelijk dat die skole nou al die take moet verrig nie. Maar hulle probeer een bykie, maar ek dink dit is maar baie.
Nee, dit is baie min. Die nationale kredietreguleerder waarby sal kom, is een lichaam wat hierdie wet moet bestuur en administreer en hulle het een span wat werk aan opvoeding van verbruikers en hulle verslag van verlede jaar, daar is 8 lede wat by hierdie span sit, hulle beweer dat hulle verlede jaar 30,486 verbruikers geskakel het hieroor, daar is 360 werkswinkels gehou, 93 tentoonstellings en hulle 409 radio onderhoude gehad en 33 televisie onderhoude. Uit by die mense wat het vir wie dit werklik saak maak nie. So die opvoedingstaak, denk ek, word nie nagekom nie. Daai informatie sal nou alles staan in die voorafkwotasie wat gegeven moet word, dit sal staan in die kontrak, maar niemand sal dit lees nie en mense verstaan dit nie. Dit is kompleks. Allemaal bereken het maar met 'n rekenaarkie, en net die idee van rente wat gehef word op balans dageliks en dan word het gekapitaliseer, dit gaan by die meeste van ons voorbij, dit is by ons meeste van ons firmaplek. So ons het dan hierdie technieke, die breed technieke van toegangsbeheer, termbeheer en ander dan oor die financieringskoste, dan is daar allerlei verbruikersrechte en dit kom te maken met die afdwingingsvermoe. Verbruikers kan bijvoorbeeld, en dis onder die gemeenereg ook so, skulde vroeg aflos, dan is een afkoelreg, so as jy krediteur inkom sluit op een ander plek as die bezigheidsplek van die ou, by een door-to-door, dan kan jy binnen 5 dagen dit opsê en uit die contract uitkom. En dit bied een mate van verligting. Maar belangrik hier by die verbruikersregte is dat daar nou vir die eerste keer by ons voorsiening gemaak word vir die proses van skuldhersiening en hulp aan die verbruiker wat oorbelas is, who is over indebted. Dit is heeltemal een nuwe innovasie. In die wet word al voorsiening gemaak vir 'n kategorie van mense wat bekend staan as skuldberaders. En daar is een groot klomp van hulle, ons kan net sien hoeveel daar is. En hulle is daar om verbruikers by te staan wat probleme ervaar met skuld. En die gedagte is...
Is hulle nou staatsambtenaren?
Nee, hulle is mense wat werk vir hulle eie onderrig, vir hulle eie inkomste.
Maar so as jy verbruiker, moet jy betaal vir die dienst?
Jy moet betaal, jy sal moet betaal natuurlijk. En hulle moet aan sekere kwalifikasies voldoen. Jy moet een graad 12 kwalifikasie hê. Jy mag nie aan sekere misdade skuldig bevind word nie. En dan is daar die gedagte dat hulle kursus moet loop wat die nationale kredietreguleerder goedkeur. En daar was in maart nou vir jaar 2145 skuldberaders. En verlede jaar was daar 2375. So dit is een groeiende bedrijf. En hulle opereer, en sommige van hulle is heel gesofistikeerde instellings, hulle is ook baie actief. En die gedagte is nou dat as jy probleem het met jou contract, dan kan jy naar hulle toe kom. As jy in een hofzaak is waar jy nou aangespreek word vir skuld, kan oorbelasting ook geopper word. En dan moet daar een onderzoek gedoen word. Die landershof kan dan die oorbelastingsvraag verwys na een skuldberader. Die skuldberader moet dit onderzoek, en vaststel of die persoon oorbelas is, of een verbruiker kan een skuldberader direct nader en een verslag aanvraag. Dan kyk hulle nou na of jy in staat is om al jou verbruikerskredietskulde tydig te kan betaal en hoe dit inskakel met jou middele, jou finansiële vermoëns, jou inkomste en jou totale skuldlas. En as jy dan bevind word oorbelas te wees, dan kan die skuldberader 'n verslag uitbring wat na een landershof toe gaan, wat het aangevraag miskien, en dan kan die skuld geherstruktureer word. Dit kan beteken dat hulle die termijn verleng, zodat jou paiemente dan kleiner word. Die datums waarop die paiemente moet betaal word, kan ook aangepas word, in term van die betalingsplan. Zodat dit dan eindelijk een afwijking is van die termen van die contract. Nou, speel dit in op die rechten van die kredietverskaffer, en hulle kan bezwaar maak tegen zo'n skuldherziening en een herstructurering. Hulle kan binnen 60 dagen bezwaar maak. Als die ouwe in versuim is, dan gaan hulle terug naar die hof toe. En dan kan die hof nou finaal besluiten of jou oorbelas is en of die plan moet staan of niet. So daar is een redelijke dramatische afwijking van die normale beginsels van die contractrecht. Maar dat is maar eindelijk een formalisering. Want die banken bijvoorbeeld het ook stelsels om zulke dingen te doen. So dus daar is ook processe en mechanismes wat jou kan help om jou skuld te herstructureer op 'n informele manier. En hier is nou maar net 'n formalisering daarvan. Nou die prokureurs was aanvanklik baie sinies hieroor en gesê, wel, vergeet hiervan, skuldberaders gaan verdwyn. Maar dit is nie so nie, hulle is nog met ons en hulle speel eintlik 'n groot rol. As mens kyk daar hoe effektief en wat aan die gang is, dan vind ons in die verslag van die nationale kredietreguleerder dat daar in totaal verlede jaar, of sedert die begin van die wet, is al reeds 25,5 biljoen rand aan kredietverskaffers gekanaliseer as gevolg van die optrede van skuldberaders. En daar is een speciale wet gemaakt, betalingsagentskapswet, wat mense aangewys word om hierdie betalings te ontvang en deur te gee aan die kredietverskaffers. Verlede jaar was daar maandeliks 'n bedrag van 419 miljoen rand wat so versprei is, 'n totaal van 6,9 biljoen rand wat verlede jaar as gevolg van skuldberaders se verslae en herstrukturerings geraak is. So dit is aan die gang en dit werk tot 'n mate. Dan is daar allerlei, by die afdwing van regte, is daar allerlei bepalings wat die kredietverskaffers regte om sy geld te kry by kontrakbreek beperk. Normaalweg moet jy die ou dag vaar en dan vat jy hom hof toe en dan is daar seker. Nou is daar 'n oorkoepelende bepaling, artikel 129.1, wat sê dat voordat jy stappe kan neem om 'n skuld af te dwing in die hof, moet jy 'n kennisgewing stuur aan die verbruiker. Waarin hy eindelijk aangemaan word dat die skuld nou al 20 dae achterstallig moet wees, dan kan jy die kennisgewing gee, en jy gee hem 10 dae om dan nou alternatieve planne te maak, of na skuldberader toe te gaan, of na alternatieve geskilbeslechtingsmechanismes toe te gaan, daar is die onboed wat kan optree, so die wet probeer om die hofverrigtinge eindelijk af te wentel of te staak, is een beetje van een moratorium, dat daar eerst alternatieve maniere gebruik word om die skuld op te los op 'n plan te maak. En as dit dan nie werk nie, dan eers kan jy voortgaan. En in daardie saak van die Universiteit van Stellenbosch teen saak oor die regskliniek van die verbruikers hier, het regter Jaft aan sy uitspraak sê, hierdie artikel 129 is nou vries eindelijk die posisie en dit moet beteken dat regterlike oorsig moet wees oor alle aspekte van die skuldinvordering. Dit is 'n groot beperking op die skuldeiser se regte. En daar is probleme met daai bepaling. Daar word nie gesê hoe daai kennisgewing gestuur moet word nie. En dit beteken dat artikel 65 geld en daar is 'n klomp maniere waarop die kennisgewing gestuur kan word en die krediet, die verbruiker moet kan kies watter metode gevolg moet word. En dit gee groot probleme. Daar is nou gevalle byvoorbeeld waar die appelhof gesê het, as jy die kennisgewing stuur per geregistreerde brief, dan moet dit ontvang word deur die poskantoor waar dit dan moet afhaal word. En dit is bindende vereiste. In die ou dae, as jy kies op 'n sekere manier die kennisgewing te kry, dinge gaan verkeerd, dan is dit op jou risiko. dan dra jy die gelag. En hierdie Sebola saak het nou gesê, nee, eintlik moet daar ontvangs wees. En die Kaapshof het regte Griesel, ons Andreas se oud student, my klasman het gesê, nee, die ou beginsel moet nog geld, maar die Transvaalshof het ongelukkig afgewyk daarvan. So nou moet hulle die goed eintlik daar besorg.
Ja. Jesus vinger. Klank.
Sorry. Die basiese bepaal vereiste is, 'n krediettransaksie is een waardeur daar uitstel gegee word van betaling teen vergoeding, maar daar word gesê, dit geld net vir transaksies wat at arm's length aangegaan word. So as jy 'n transaksie aangaan met familielid in 'n familieverband byvoorbeeld, of as iemand by die hoofaandeelhouer in 'n regspersoon is, hoofbelanghebbende in 'n regspersoon is, as daar transaksies plaasvind, dan gelde wet nie, want dit is nie verwyderde partye nie. So die wet geld glad nie in so 'n geval nie. Dan verder is dit ook so dat die kwestie van wie 'n kredietverskaffer is en wie moet registreer, want dit is 'n groot slep om te registreer. Daar was 'n bepaling wat gesê het dat jy moet net registreer as jy meer as 100 kredietooreenkomste het wat lopend is, of as die uitstaande balans op daai transaksies meer as R500,000 is. Maar dit is nou verlede jaar geskrap. So nou is die drempelvlak is R0. So eintlik as jy... Nee, wacht nou, dit is nou die komplikasie. Die jou is nou, dit is een skrikwekkende bepaling. Maar nou sê die, daar is een hofbesluit, want dit nou lyk het of het geweldig wyd gaan. Maar ons moet nou onthou dat daar is 'n hofbeslissing wat sê dat as dit 'n once-off transaction is, dan geld die wet nie. Dit staan nie so duidelik in die wet nie, maar daar is 'n beslissing wat ek nou nie kon opspoor nie, maar wat wel daai bevinding gemaak het, dat jy moet eintlik, soos in die wet op verbruikersbeskerming, ja, as die transaksie in die gewone loop van besigheid aangegaan word, dan behoort die wet te geld. Dit het hulle nie hier ingeskryf.
As jy besigheid
as jy besigheidspersoon, as jy besigheid maak daarvan. Ek dink dis wat die
bedoeling,
die strekking van hierdie beslissing, dat jy nie eenmalige transaksies so moet penaliseer nie, want dit is 'n geweldige beheptheid gesukkel om geregistreer te word. Dit koste is allerhande implikasies. En dit is net nie doenbaar nie. So die klein transaksie wat eenmalig is tussen familie, in elk geval denk ek gaan glad nie geraak word nie. Dan natuurlijk sit mense met 'n probleem, want nou is daar eintlik geen beperking nie. Daar is geen gemeenregtelike woekerkoers nie. So nou kan enige iets gevra word. Maar mense dan maar moet terugval.
So daar op, is dan geen maximum rentekoers.
Geen maximum rentekoers nie. So, tenzij mens kan sê die wet op voorgeskrewe rentekoerse kan help vir so 'n situasie. Daar is sekere perke miskien, maar jy kan ook dit thuis bring. So, dit is min of meer wat ek wil sê oor die wet. So, daar is die toepassingsgebied word afgebaken, dan is daar die inligtingsvereistes, daar is die toegangsbeheer, daar is controle oor die terme en oor die vergoeding wat jy kan hef, die rente wat jy kan hef, daar is beperking op die afdwingbaarheid van regte. Wat mens nou net na moet kyk, is die administratiewe masjinerie wat geskep word. Ek het nou verwys na die nasionale kredietreguleerder. Dit is 'n liggaam wat in Pretoria gebaseer is, wat dan die wet moet administreer en moet toesig hou oor alles wat aangaan. En hulle het dan sekere take en sekere verantwoordelikhede. Hulle registreer dan al die kredietverskaffers. En daar is iets soos 5400 kredietverskaffers op hulle rekord. In maart vir jaar 5390. Dan is daar kredietbureaus wat inligting moet versamel oor kredietnemers, oor verbruikers, en jy kan daar gaan aanklop vir hulp en informatie, die banke raadpleeg hulle. Dan is daar die onboed, en daar is een nationale tribunaal wat een type van een hof is, wat klagtes in termen van die wet aanhoor. So dat is een massieve administratieve machinerie wat geskep is om hierdie wet dan uit
te administreren. Val dit onderhandel in nijverheid?
Is handel in nijverheid. Nou die vraag is, wat Andreas in die begin gevra het, is oor die effectiviteit van hierdie structuur. Ons het nou maar net in my hoofdrekke hierna gekyk. En ek het nou hierdie verslag hier van die verskillende afdelings, wat ons verlede jaar in een rapport gekry het. Nou die opvoedingsspan, denk ek, het nie baie reg gekry nie. Die skuldberaderspan is redelik effektief en doen goeie werk. Dan is daar een complaints en een afdwing afdeling en hulle is redelik op een wakker. So daar word onderzoeken gedoen en verwysings gemaakt, Lewis stores, daar is onlangs geldskieterie in die strand, Eagle Cash Loans, ek weet nie of iemand betrokken is daarbij of geld bij hulle het nie. Hulle is toegemaak met R250.000 beboet, want hulle het mense se pins gevorder, hulle het nie die vereistes van die wet nagekom nie. So daar was 59 entiteite verlede jaar verwijs vir berechting. Daar was hier hoë profiel sake van DGD Trading, Lewis Stores, Rafport, Shoprite is bijgeloop en so aan. En daar is allerlei optreders die in Mayabuye cash loans, R500.000 boete, Adule, Kutsile, R1 miljoen boete en een hele klomp klopjagte uitgevoer. So hulle is actief. Maar die waarheid van die saak is dat dit een druppel in die emmer is. As mens kyk na die totale uitstaande skuldlas, wat soos ek gesê het, verlede jaar R1.6 triljoen beloop het. Ons is een van die meest skuldbelaste nasies ter wereld. Daar is een verslag van die Wereldbank in 2014, wat ons die hoogste plaas, 86% van ons bevolking neem dra skuld. En een groot percentage van die skuld word nie bestee aan huise koop of karre nie, dit is vir huishoudelike soort van gebruik. So ons het een klas van mense wat geld moet leen om van dag tot dag te oorleef, nie noodwendig luxe artikels te bekom of enig iets nie. En dit is die groot probleem. Ja.
Bernard?
Ja. Ja, want die punt is, sommige van die ouens kan nie anders nie, want jy moet oorlewe. En nou is die nietste plan, en dit het nou in maart verjaar, het die nationale vergadering nou aan die portfolio komitee van handel en nijverheid opdrag gegee, om een onderzoek te doen naar herziening van die kredietwet, sekere probleme aan te spreek, maar ook om die kwestie van skuldvergifnis te onderzoek, debt forgiveness. En dit is een ding wat al verlede jaar sy kop uitgesteek het in die parlement, toe die reguleerder sy verslag gebring het, dat daar moet gekyk word na skuldvergifnis. Nou, wat hiermee bedoel word, is nie sonder meer duidelik nie.
Is dit dat jy die lei kan skoonmaak?
Die lei kan skoonmaak, vir sommige. Nie vir rykes nie, want hulle leen roekeloos, maar dis die lei skoonmaak, en dis die banke wat die mense aanpoor om roekeloos te leen. So die voorlegging van die NCA verlede week, was dat mense moet kyk na die situasie waar vooral soos in Engeland en in Kroatië, ook in Indië, praat hulle in Nieu-Zeeland ook van een NINA-program. Mense met no income and no assets. Dat sulke mense wat in die positie is van weer omstandighede buiten hulle beheer, sal moet verligting kry. En hulle skuld sal moet dan nou aangespreek word of iets meer aan gedoen word. En dan denk hulle vooral aan klasse soos mense wat, mijnwerkers wat afgeleef word, selfs studenten wat studieskulde het, en sulke bepaalde strate van ons gemeenskap wat dan nou endemies eindelijk arm is. En dat daar selectieve soort van optreding moet wees om hulle by te staan. Nou, daar is selfs gewag gemaakt door die voorzitter van die komitee dat mense in die proces dan moet kyk na die surplusse van regeringsentiteite om die skulde te delg. Die unemployment, die werkloosheidsversekeringsfonds het 'n surplus van R90 biljoen. gehad, en mense nou, daaruit dan nou moet hierdie ouwens help, en is net geselecteerde kategorieën van mense, kan ek kyk wat hulle hier kan kry, dis NINA debtors, dis dan nou mense wat nie inkomste of geld het nie, vanweer omstandighede buiten te beheer, studenten, African Bank Bad Book, die ouwens wat African Bank geldskuld, retents afgelegde staal en mijnwerkers. En dan word ook genoem moratorium on Gautengse eetolle, dat mens dit kan afleggen. So dit is een kreatieve stap. Nou dit is natuurlijk nou een groot affaire hierdie, want die banken en allemaal het al tamelijk sterk gereageer hierteen en sê dit gaan net eenvoudig cynische roekeloose lenings aanlok, mense gaan net eenvoudig ophou betaal ook, en daar is maniere om die mense te help. En het gaan die koste van krediet verhoog en toegang tot krediet beperk. Maar dit is ingereken in die Departement van Handel en Nijverheids agenda dat dit daai gevolge gaan hee. So hier kom iets, dit is iets, een klein steentjie op die weg van economische bevrijding in ons leeftijd, lijkt het mij, vir sommige mense. En of het een politieke foefie is om stem te werf of steen te werf, is ook een vraag. Maar daar kom 'n groot ontwikkeling op hierdie gebied van skuldvergifnis. Want eenvoudig is dit so 'n strukturele skuld wat net nie deur hierdie wet aangespreek kan word nie. Hoe goed hulle of hoe hard hulle ook al probeer. Ek dink hulle probeer, hulle is nie disfunksioneel daarbo nie. Die kredietreguleerder werk anders as die ouens wat die verbruikerswet moet administreer. Hulle is totaal by mekaar. Hierdie ouens probeer, dit lyk of hulle werk en hulle kry iets reg, maar daar's net 'n tsunami van skuld wat oor hulle. Ja.
Collega's, baie dankie. Ekskuus dat ons nou vir u moet aanjaag, maar daar agter word vir my 'n vingertjie gewys al. Gerard, baie dankie. Ons het nou nie die reuse skade gehad nie, maar ek dink die wat hier was, het heel wat geleer. Dit laat my ook net maar dink ook aan dieselfde soort van probleme op internasionale vlak. Dink nou maar net aan Griekeland. Griekeland sit presies in hierdie situasie waar so 'n skuldenaar by ons individueel sit. En die Wêreldbank, nie die Wêreldbank nie, ek sien die IMF en die Europese Unie sit die hele tyd, gee ons nou nog geld of sny ons die geld af, is hy no income, no asset. Griekeland het daarom seker 'n paar assets. Baie dankie aan die Gerard, baie dankie
aan jou. Baie dankie vir die aandag. Selfs my vrou het nie gekom nie, so baie dankie.